halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa talaada bisha Ogosna waa 20 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu Xuseen Barre iyo Sahra Ciidda Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee Jubaland, iyadoo musharaxiintu ay khudbadahooda jeedinayaan ka hor doorashada la filayo inay Khamiista halkaasi ka qabsoonto.
Qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa looga muhiimsan kow arrimaha amniga. Amniga haddii Ilaahay ilaahdo, waxaan doonaynaa inaan ka shaqeyno xoreynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira. Waxaa jira culays badan oo lagu haysatay waayo ma aanan helin cid nagala shaqaysa.
Waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan oo u dhow magaalada Jowhar.
Goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo milishiya beeleed ah ama ciidamo macluusiya, dadka deegaanku waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ka dhacday.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay, ilaa 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii koox ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar saaka ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Carmuuley oo qiyaastii 10 kilomitir dhinac galbeed kaga toosan magaalada Jowhar. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay saacado kooban la wareegeen saldhigga, hub iyo saanad ciidanna ay ka qaateen. Sida ay sheegeen ilaa deegaanka ku sugan saldhigga maanta la weeraray ayaa waxaa ku wada sugnaa ciidamada dowladda iyo Maleeshiya la magacbaxday Macawisley oo horaantii toddobaadka goobta la weeraray saldhigga samaystay. Warar ku dhow ciidamada ayaa sheegaya inay iska difaaceen, haatana ay gacanta ku hayaan saldhigga.
War ka soo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin warqadda 17-kii bishan soo saaray ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan James Wan oo la xiriiray doorashada madaxtinimada ee Jubaland. Warqaddaasi oo loo diray guddiga doorashooyinka Jubaland ayaa la sheegay in James Wan uu ku sheegay natiijada doorashada madaxtinimada Jubaland aanay heli doonin taageero buuxda haddii aan hannaanka doorashada lagu sameyn isbedelada ay dalbanayaan beesha caalamku. Warqaddan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay walaac weyn ka qabto in James Wan uu dalbanayo dalabyo cusub, isla markaana uu shuruud uga dhigay qabsoomidda doorashada madaxtinimada Jubaland, inkastoo guddiga doorashada ay fuliyeen dalabyadii hore ee beesha caalamka. Warqaddan ayaa lagu sheegay in guddiga doorashooyinka Jubaland xilli ay wajahayeen caqabado adag ay xaqiijiyeen in doorashadu noqoto mid dhexdhexaada oo la isku halayn karo. Kenya waxay ka digtay in dibudhac xilli dambe ah uu ku yimaado doorashada Jubaland iyo weliba arrimaha la xiriira iyadoo xilli amaba xasiloonida Soomaaliya iyo deegaanada dagaalada lagula jira Al-Shabaab. Kenya ayaa beesha caalamka ugu baaqday inay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala shaqeyso taageeridda qabsoomidda doorashadaasi.
Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Iiraan, kaasi oo ku sugan badda Mediterraneanka. Markabkan ayay hore u sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay marinka Gibraltar ee ay maamusho dowladda Britain. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeynaysa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku tilmaamay go'aanka lagu sii daayay markabkaasi mid ayaan darro ah.
Madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashir ayaa isniintii shalay markii ugu horreysay lasoo taagay maxkamad ku taala dalkaasi iyadoo loo haysta eedeymo musuqmaasuq la xiriira. eedaha musuq ee loo haysto cumar albashiir ay ka mid yihiin inuu kaydsaday lacaga badan oo sharci daraa iyo inuu ku takrifalay hadyado uu ku helay qaabab sharci daraa. mid ka mid a dacwad oogayaasha maxkamadda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in master albashiir malaayiin dollar oo kaasha amaba lacag caddaana uu ka qaatay boqortooyada sacuudi arabiya. dadweyne tiro badan oo ku nool magaalada khartuum oo dareenkooda muujinayay ayaa saluugsan dacwadda ay maxkamaddu ku qaadaysa albashiir, iyagoo ku tilmaamay mid aan la filaynin islamarkaana aan ku filayn dembiyadii uu galay. waxaa kaloo ay ku eedeeyeen in maxkamaddu ay u socoto qaab cagajiida. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa ku eedeysay master albashiir dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana xuquuqda bini aadamka iyo weliba inuu xasuuq ka geystay gobolka Darfur.
halka dhegeystaa nagala socotaan walanta soomaaliga ee v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan nawaaxiga jawhar ayaa sheegay inay iska difaaceen weerar uga yimid maleeshiyada ururka al-shabaab. weerarkan ayaa geystay khasaare nafeed. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa dagaalkan ka wareystay, wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
cabdixakiin, waa mahadsan tahay. ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay, in ka badan 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda al-shabaab ay saaka weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Harmooli oo qiyaastii 12 kilometer dhinaca galbeed kaga toosan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaal culus ayaa goobta ka dhacay. dadka dhintay tiradooda lagu qiyaasay inay 14 gaaraysana waa labada dhinac ee goobta ku dagaalamay.
waan gartay in labada dhinac baa tilmaantay inay yihiin 14 qof guud ahaan marka laysku daro. sidee u kala yihiin labada dhinac 14-ku, dhinaca ciidamada dowladda imisaa ka dhintay, dhinaca al-shabaab inta ka dhimatay, iyadama la ogyahay sidee u kala yihiin
tirada labada dhinac? guud ahaan baa laga waramay, laakiin si gaara looma kala sheegin dhinacyada ay kala yihiin. goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo maleeshiya beeleed ah ama ciidamo macluusley ah, dadka deegaanku waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ay ka dhacday, laakiin tafaasiil intaa ka badan labada dhinac waxay keliyihiin tirada qeybtay u badan tahay ilaa hadda lama sheegin.
waayahay waxaa tilmaantay dadka deegaanku in iyagana warkaasi laga soo xiganayo, iyaga wax soo gaaray dhibaato ama dadka deegaanka saameyn uu ku yeeshay dagaalkaasi iyada ma laga warqabaa?
cabdixakiin, ilaa iyo xilligan lama sheegin wax dad shacab ah oo wax ku noqday goobta dagaalku uu ka dhacay, maadaama xilli hore ay ahayd. inta badan saldhigyada ciidamada dadka rayidka ay aada ugu fog yihiin oo meel gaara ay ku yaalaan. ilaa iyo hadda lama sheegin cid rayid ah oo wax ku noqotay. saldhigu toddobaad ka yar ayay meesha ku yaalaa oo marga ciidamadu degeen. dagaalku markuu dhacayna isla markiiba xabaday markay istaageen xaalad caadi kusoo noqotay. hadda waxaa ku sugan ciidankii hore u joogay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedkii ku sugnaa.
waan gartay, maxay yihiin maleeshiya beeleedkan aad tilmaantay inay haatanna ku sugayeen, horena ay saldhig meesha uga samaysteen?
qof qof oo dadka deegaanka aan kala hadlay waxay sheegeen in ciidankaas ay qeyb ka yihiin ciidamo dhowaan la dagaalamaya al-shabaab oo la magac baxay macalusley oo beelaha deegaanka hilshabeelle markii hore ka bilowday gobolka Hiiraan, markii dambena ku faafay gobolka Shabeellaha Dhexe inay qeyb ka yihiin. marka waa ciidan maleeshiya beeleed oo isu diyaariyay inay al-shabaab la dagaalamaan sida dadka deegaanka ay sheegayaan. ilaa iyo haddana faahfaahin intaasi beer oo soo gaartay v o a oo ku saabsan wax waraha oo ay ka jeediyeen ciidamada mas-uuliyiintooda oo ku saabsanaa dagaalkii maanta dhacayna ma jiro.
waan gartay. haddaad si kalean ku weydiiyo deegaanka Carmooley, dabcan dee oo magaalada Jowhar xoogaa aan ka badnayn ama qiyaastii saad aduba tilmaantay 10 kilometer wax ka yar u jirta ayuu dagaalku ka dhacay, haddaad noo faafaahiso deegaankaas oo kale, waa deegaan noocey ama meel muhiima istraatiiji kali ama istraatiiji ahaan muhiim u ahba dagaalo hore ma ka dhaceen, waa meel noocey haddaad noo faafaahiso?
deegaanka waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee magaalada Jowhar, saldhig ciidan waa markii ugu horreysay sida dadka deegaanku ay sheegayaan oo ciidamo ka dhigaan. Magaalada Jowharna aada ugama foga, marka waxay ka mid tahay deegaanada ay ciidamadu marka ay rabaan inay ilaaliyaan magaalooyinka ay ka degaan waa qeyb ka mid ah, laakiin ma aha meel hore ciidan ay u deganayeen ama laga bartay in dagaal dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka dhacaan. Waa markii ugu horreysay.
Hadda waxaa tilmaantay inay gacanta ku hayaan saldhiggii ciidamadii dowladda Soomaaliya iyo weliba kooxdaasi maleeshiyada ee horena saldhigga u samaysatay. Xaaladdu hadda waa sidee?
May xaaladda hadda waa degan tahay. Wax dhaqdhaqaaq ciidan meesha kama socdaan. Markii ay irsaas iseegtada xaaladda caadi isla markii kusoo noqotay, hadda xaaladda way degan tahay.
Aad ayuu umaadsan yahay wariyaha v o eda beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo uu warrameeyey Cabdixakiin Maxamuud Silwa. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a.
galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay. Halkaa wararka iyo warbixinaasi idinka imanayaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a, idaacaddeenii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Haatanna Ethiopia. Muddo ka badan sannad waxaa dalka Itoobiya ka jirtay xasilooni darro inteeda badan ee ay ku salaysnayd dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan. Haddaba intee in le'eg ayay xasilooni darrada ka jirta meelo ka mid a Itoobiya ay u soo jiidan kartaa kooxaha jihaadiyiinta amaba xagjirka? Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haruun Macruuf.
Maleeshiyaadka Daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda Amxaariga, taasi oo khubarada ururada jihaadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka Itoobiya. Hadalka Daacish ayaa ku jira cajalad 3 daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageera Daacish, kuwaasi oo ay ayideen warbaahinta ISIS. Muuqaaladan ayaa baahiyey mid ka mid ah nashiidooyinka Daacish oo lagu turjumay afka Amxaariga, waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda Amxaariga oo ah mid ka mid a labada luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka Itoobiya. Matt Bryden oo ah falanqeeye ku sugan gobolka Geeska Afrika kana tirsan Sahan Research wuxuu aaminsan yahay in Daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta Itoobiya iyagoo ka faa'iidaysanaya xasilooni darrada qowmiyadda ku salaysan ee dhowaanaha ka taagnayd waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding its influence and its activities across Africa quite aggressively.
Waxa uu yidhi waxa ay la tahay ISIS waxay u aragtaa Itoobiya fursad. Waxaan ognahay, ayuu yidhi, in ururku ay doonayeen inay isku ballaariyaan Afrika si weyn, inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin, hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal. Waxa uu sheegay Matt Bryden in laga yaabo in qalalaasaha Itoobiya uu ka sii daro inkastoo isbedello siyaasadeed uu sameeyey ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Isbedeladaasi oo ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda Eritrea.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Waxa uu yidhi waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbedelada socda. Meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya, waxaa caadi ah in kooxaha xagjirka ah isku dayaan inay dad ka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan. Waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in ISIS ay isku dayeyso dhammaan tallaabooyinkaasi. Cajaladaha ISIS ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga Daacish ee Geeska Afrika. Garabka Daacish waxa uu Soomaaliya ka soo baxay bishii Oktoobar 2015, markaasi uu hogaamiyahooda Cabdulqaadir Muumin uu taageero u muujiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar al-Baqdaadi. Ilaa xilligaasina waxay fadhiisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka Bari ee waqooyi Bari Soomaaliya. Waxay sidoo kale weeraro ka geysteen Muqdisho iyo agagaarkeeda. Khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka Itoobiya. Bishii Diseembar 2017, garabka Daacish ee Soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan Daacish oo u dhashay Itoobiya oo ku hadlaya luqadda Amxaariga, laguna magacaabay Abu Zubayr al-Xabash. Ma caddayn jagada uu ka hayay garabkaasi Daacish. Sannadkanna waxay Daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay Abu Zubayr al-Xabash, hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu dhintay. Nin hore uga tirsanaa Daacish oo la hadlay idaacadda v o a waxa uu sheegay in kooxda Daacish ay ku jiraan ilaa 8 qof oo u dhashay dalka Itoobiya oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa 300. ugu dambeyn xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay v o a inay ka jawaabaan hadalka daacish.
Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyo. Nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a.
afar murshax uu ku jiro axmed maxamed islaam madaxweynaha jubbaland ee u tartamaya inuu xilka ku noqdo ayaa khudbadooda murashaxnimo tartanka xilka madaxweynenimo ee jubbaland jeediyey. afartan musharax ayaa waxaa ku jirta haweenay iyaduna u tartamaysa jagada madaxtinimada puntland jubbaland ana yidhahday. baarlamaanka garabka kale ee kasoo horjeeda axmed madoobe ayaa iyaguna ku dhawaaqay in maalinta beri ah ay musharaxiinta jeedinayaan khudbadahooda. wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaysaa saare cabdi axmed.
musharaxiinta ee maanta jeedisay khudbadahooda musharaxnimo ee xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland ayaa waxay ahaayeen afar, waxaana ku jiray madaxweynaha xilka wakhtigiisa uu kasii dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe. afartan musharax ayaa waxaa ka mid ahayd haweeney la yiraahdo canab maxamed daahir oo iyadu khudbadeeda inta badan uga hadashay in amniga, cadaaladda iyo garsoorka ay wax badan ka qaban doonto. waxa ay sheegtay inay amniga gacan weyn ka geysan doonto, gaar ahaan deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan, in ay gaarto oo ay kala wareegto haddii loo doorto xilka madaxtinimo ee jubbaland. iyadoo ku horreysay khudbadahana waxa ay tiri,
ku dhaqanka shuruucaha iyo dastuurka dowladda jubbaland iyo kan dalka soomaaliya guud ahaan dowladdeedu waxay u noqonayaan muhiimad gaara. dowladdeedu waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa daryeel dheerina ay siin doontaa sarreynta sharciga iyo midnimada ummadda soomaaliyeed. labadan hay-adood, garsoorka iyo cadaaladda, waxay lafdhabar u yihiin bulshada. sidaa daraaddeed, dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa inay siiso daryeel dheeriya iyo mataqaana dhowrid gooniya. qodobka labaad waa amniga. dowladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoogga saaraysaa shaqooyinka warwanaagsan ee kasoo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadaynta ummadda soomaaliyeed.
musharaxiinta kale ee hadlay ayaa waxaa isna ka mid ahaa madaxweynaha axmed maxamed islaan axmed madoobe. madaxweynaha wakhtigan tartamaya ee xilkiisa uu sii dhammaaday ayaa waxa uu sheegay in caqabado fara badan ay ku hareereysnaayeen afartii sano ee lasoo dhaafay ee maamulkiisa uu soo jiray, wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo fara badan oo qaarkood qabyo ah horumarka deegaanka, amniga, iyo sidoo kaletana ay ka mid tahay sidii bulshada jubbaland uu horumar u gaarsiin lahaa. waxa uuna yiri,
waxaa nagu adkayd muddadii hore waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku wadis, dad qancin. taasaa waxay keentay markaa inay xalli adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doono aan u daadejin karayno. waxaan rabnaa inaan daadejinno maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed, oo ay tahay in la sameeyo kawsaladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyagoo ay leeyihin degmo waliba ay soo dhisata kawsalkeedii, kawsalkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed, inta tuulo ee ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaas ay doortaan maamulkooda.
dhinaca amniga ayaa si weyn ugu dheeraaday axmed maxamed islaan axmed madoobe, wuxuuna ku sheegay khudbadiisa inuu rabo in al-shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uu kala wareego mar kale, islamarkaasina waxa uu sheegay in uu nabadda iyo maamulkaba u daadejin doono si hoose dadka degan gobollada jubbooyinka.
afar sano oo soo socota waxaa laga yaabaa saaxiibada warkooda inuu u badnaa afarta sane iyo waxa la qabanayo. waxaan hadda maraynaa marxalad aan zero ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayno inaan sii dhammaystirno haddana inta tallaabeen hore u qaadi karayno iyo wax aan samayn karayno. qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa noogu muhiimsan kow arrimaha amniga. amniga haddii ilaahay yidhaahdo waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xoreynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira.
labada musharax ee kale ayaa iyaguna sidaasi si u dhowdhow khudbadahooda uga hadlay amniga, ahmiyadda ay u leedahay jubbaland. afartan musharax ayaa maalinta khamiista ah ee nagu soo aadan ee 22-ka ee tahay bishan Agoosto waxaa loo qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee jubbaland. waxaa xusud mudan in laba musharax ay ka tanaasuleen inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee jubbaland, gaar ahaana dhinacan, waxaana soo haray afar ka mid ah lixdii horey loo qabanqaabinayay inay u istaagi doonaan xilka madaxtinimo ee jubbaland. dhinaca maamulka jubbaland, guddigii uu magacaabay ee waday qabanqaabada doorashada dhankaasi, masharaxiinta iyo xildhibaanada kale ee iyaguna doortay dhowaantan guddiga doorashada iyo xildhibaanada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in maalinta berri ah ay dhageysan doonaan khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland. Waxaa guddigaasi maanta war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen shuruudaha laga rabo qofka musharaxa ah, oo ay sheegeen in ay tahay inuu bixiyo $10,000 haddii uu nin yahay, haddii ay gabar tahayna ay bixiso $5,000. Waxaa sidoo kale ta shuruudahaasi ka mid ah in uu qofku yahay muwaadin Soomaali ah, in uu caafimaad qabo maskax ahaan, isla markaasina uusan geysanin wax dembi ah oo uusan lahayn. Waxaa guddiga qabanqaabada oo ka kooban 13 xubnood laga soo xulay isla baarlamaanka xubnahaasi ay horey u xusheen ee guddiga doorashooyinka dhinaca kale ee Jubbaland. Bakaal Cabdulaahi Kooke oo ah guddoomiyaha qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee Jubbaland garabka musharaxiinta, iyagu ku dhawaaqay inay yihiin isbeddel doonka, ayaa waxa uu ka hadlay habraacooda hannaankan doorasho sida ay u diyaariyeen.
Kadib markuu dhagaystay soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaan magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Waajibaadka guddiga la magacaabay lambar 1 waa habsami u socodsiinta howlaha doorashooyinka.
Si kastoo ahaataba, tan iyo waqtigan Jubbaland ayaa yeelatay 2 xubno baarlamaan oo iska soo horjeeda 2 guddoomiye baarlamaan oo iska doorteen, iyo sidoo kale 2 guddi doorasho oo wada qabanqaabada doorasho ee madaxweyneyaal lagu soo doorto magaalada Kismaayo.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdixamed oo warbixintaasi noo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Afsoomaaliga v o a.
shalay waxaa dunida laga xusay maalinta gargaarka bini-aadaminimada caalamka oo sanad walba 19 bisha August la xuso. Maalintan waxaa si gaara loogu xusuustaa howlaha ay hayaan kumanaanka ragga iyo dumarka isugu jira ee ka shaqeeya howlaha gargaarka bini-aadaminimo, kuwaasi oo caawiya malaayiin qof oo sabool ah amaba baahan oo ku nool goobaha ay colaaduhu ka jiraan ee ay Soomaaliya ka mid tahay. Haddaba warbixina muurahaasi ku eeg amaba ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dumarku ay 40% ka yihiin shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya dunida oo dhan. Waxay sheegtay in dumarkan oo tiradooda lagu sheegay 250,000 ay ka shaqeeyaan howlaha gargaarka, gaar ahaan goobaha colaadaha sida Siriya, Yemen, Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya iyo meelo kale. Patricia Dansi waa gaasimaha Afrika ee hay-adda Lanqeyrta Cas waxay u sheegtay VOA in ragga iyo dumarka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ay sidaa u sameeyaan si ay culayska uga qaadaan dadka u baahan gargaarkooda.
When you do this job, you don't think about your life, what you do as a man and a woman. You think about the life of others.
Waxay tiri, marka aad ka shaqaynayso shaqadan, kama fikiraysid nolosha, ee waxaad ka fikiraysaa waxa aad u qaban karto kuwa kuu baahan iyo sida aad u horumarin karto noloshooda, gaar ahaan dadka ku jira xaalad ka fool xun wax kasta oo aad abid qiyaasi kartay. Tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in shaqada gargaarka ay noqonayso mid halista badan ee ku xeeran ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa. Tan iyo sanadkii 2003 ayay qaramada midoobay soo wareysay in inka badan 4,500 ka mid a shaqaalaha gargaarka ay isugu jireen kuwo la dilay, qaarkood la dhaawacay, kuwo la xabisay, kuwo kalena weerar iyo qafaalasho loo geystay iyagoo shaqadooda ku jira. Warbixintaasi qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqday in dumarka gargaarka ka shaqeeya gaar ahaan ay halis xooggan ugu jiraan dhac loo geysto iyo in la kufsado ama gacanka hadal kale lagula kaco. Danzi waxay leedahay sanadkii tagay ee 2018 laba haweena oo umulisayaal ah oo la shaqaynayay hay-adda ICRC in lagu dilay waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay haweenay kale oo howlaha caafimaadka ka shaqaynaysay iyo saaxiibadeed lagu afduubtay Soomaaliya, halka haweenay kalena lagu qafaashay Siriya. Waxay sheegtay inay muhiim tahay inay jiraan haween gargaarka bani-aadnimo ka shaqeeya oo meelaha looga baahan yahay taga, sababtoo ah bay tiri waxay qabaan aragti ka duwan tan ragga, gaar ahaan marka ay timaado arrimaha haweenka. Waxay sheegtay in dumarku ay ka koobaan in ka badan kala bar shucuubta meelaha ay mushkiladaha ka ogan yihiin dunida oo dhan.
It allows us to talk to a part of the people that sometimes will be.
Waxay tiri Danzi, waxay noo ogolaanaysaa inaan la hadalno qayb ka mida bulshada oo duruuftooda ay mararka qaar qarsoon tahay oo aan awoodin inay la hadlaan shaqaalaha caalamiga ah ee gargaarka. Dumarka ayaa badanaa la hadla dumar kale, ayay tiri.
Women very often can only talk to women.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu qabtay munaasabad la xiriirta maalinta gargaarka ama bini'aadnimada caalamiga ah, gaar ahaan tan Soomaaliya, taasoo xoogga lagu saaray doorka dumarka Soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya. Caashe Cusmaan Ugaas Caashe Shaacuur, oo muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha gargaarka, ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin lagu maamuusayo dumarka Soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya. Maama Amina Xaaji Cilmi, oo iyada muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bini'aadnimada, madaxna ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta Soomaalida, oo v o eda u warramaysay, ayaa ka hadlaysa waxa ay ku mutaysteen abaalmarintan.
Waxaa loogu maamuusay dumarku maadaama ay shaqadii ay shaqo kastoo ay tallaabo kastoo qofka haweenka uu qaadaa, maadaama ay tahay humanitarian oo ay u gargaarayso wadna wax tarayso wadnahooda nima ku shaqaynayso. Haddana waxaa si gaara gadaal loogu soo fiirinayay haweenka ku dhex jiray muddada dheer hayso hawshaas ku dhex jiray, in lagu xuso, lagu muunadeeyo oo lagu weyneeyo hawsha ay soo qabanhayeen. Adduunkuna uu leeyahay haweenka, haweenka Soomaaliyeed gaar kuma aan haweenka adduunka oo dhan uu leeyahay, waa idiin jeednaa. Waxa aad qabanaysaanna maxayso waa wax bulshaduma ka tarayo. Waxaan jawaabta idinkaga dhignay in laydinku weyneeyo inta dhimatana loogu maxayso loogu xuso inta noolna lagu muunadeeyo, taasa macnihe uu ku jira ay tahay.
Sanadkii 2008 ayaa fadhigay golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu u asteeyey 19-ka bishan Agoost inay noqoto maalinta caalamiga ah ee bini'aadnimada iyo howlaha gargaarka. Waxaana lagu sharfayey 22 ka mida shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya oo naftooda ku waayey sanadkii 2003 weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteelka Canal ee magaalada Baqdaad, caasimadda waddanka Ciraaq. Dadkii weerarkaasi ku dhintay waxaa ku jiray wakiilkii gaarka ahaa ee qaramada midoobay ee Ciraaq, Sergio Vieira de Mello, iyo 7 dumara. Halista ay joogtada u wajahaan dadka gargaarka ka shaqeeya ayaa si weyn u muuqatay sanadkii 2018 markii weeraro waaweyn oo meelo kala duwan oo dunida ah ka dhacay ay galaafteen nolosha 130 qof oo gargaarka ka shaqeynayay. 144 kalena waa lagu dhaawacay 262 weerar oo kala duwan. Sidoo kale waxaa la afduubtay 130 shaqaalaha gargaarka ah. Waxaana meelaha weeraradani badankood ay ka dhaceen ay ahaayeen Suudaanta Koonfureed, Siriya, Afghanistan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Mahadsanid Maxamed Cali Xasan oo nala socotiinaya warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Xuseenow, maxaad na haysaa?
Adiga iyo dhegeystayaashaba waxaan nahayaa heeska halkudhigiisu yahay koolkooliso, waxaa nagu luqaynaya fanaanka Axmed Zaki.
kaatsaday wadna kala wada jirtay la haddada lagu kacyo lafta dhawrkiya kulka mirka lagu kaatsaday wadna kala wada jirtay la haddada lagu kacyo lafta dhawrkiya kulka
galab wanaagsana khiyaartana dhegaysanaysay halkaad wararka iyo warbixinaha si kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waa maalin salaasa ah 20-ka bisha August sanadka 2019 idaacadda waxaa idiin daadihinaya xuseen barre iyo sahre ciidla nuur qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd barnaamijka amuraha maraykanka iyo ciyaarihii iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban
ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay ilaa iyo 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii koox ka tirsan maleeshiyadka al-shabaab ay weerar saaka ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka carmooley oo qiyaastii 10 kilomitir dhinaca galbeed kaga toosan magaalada jowhar kooxda al-shabaab ayaa dhinacooda sheegatay in saacado kooban ay la wareegeen saldhigga hub iyo saarad militarina ay ka qaateen sida ay sheegeen ilo deegaanka ku sugan ayaa saldhigga maanta la weeraray waxaa ku wada sugnaa ciidamada dowladda iyo maleeshiyo lagu magacaabo macawisleyda oo horaantii toddobaadkan goobta la weeraray saldhig iyagu ka samaystay
dowladda kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay warqadu 17-kii bishan soo saaray ergega xogeeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya james swan taasi oo la xidhiidha doorashooyinka madaxtinimada ee jubbaland warqadaasi oo loo diray guddiga doorashooyinka jubbaland ayuu master swan ku sheegay in natiijada doorashada madaxtinimada jubbaland aanay heli doonin taageerada beesha caalamka haddii aan hanaanka doorasho lagu samaynin isbeddelka ay dalbanayaan beesha caalamku warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa lagu sheegay in dowladda kenya ay walaac weyn ka qabto in james swan uu dalbyada cusub ee ula yimid islamarkaana shuruudo uga dhigay qabsoomidda madaxtinimada jubbaland inkastoo guddiga doorashooyinku uu fuliyey dalabyadii hore ee ay beesha caalamku soo jeedisay
dowladda maraykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka iiraan kaasi oo ku sugan badda mediterraneanka markabka ayaa hore waxaa u sii deysay maxkamadda dalka britain kadib markii lagu qabtay marinka gibraltar dowladda maraykanka ayaa ku eedeynaysaa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka bashaar al asad ee dalka suuriya xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku tilmaamay go-aanka lagu sii daayay markabkaasi mid ayaan darro ah
madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa isniintii shalayto markii ugu horreysay lasoo taagay maxkamad ku taala dalkaasi iyadoo loo haysto eedeymo la xidhiira musuq maasuq eedaha musuq ee loo haysta master al bashiir ayay ka mid yihiin inuu kaydsaday lacaga tiro badan oo sharci darro ah oo uu ku tagrifalay hadiyado uu ku helay qaabaan sharciga waafaqsanayn mid ka mida dacwad oogayaasha maxkamadda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in master al bashiir uu malaayiin dollar oo kaasha amaba lacag cadaana uu ka qaatay boqortooyada sacuudi arabiya dadweyne tiro badan oo ku nool magaalada khartuum oo dareenkooda cabirina waxay sheegeen inay saluugsan yihiin maxkamadda lagu qaadayo albashiir iyagoo ku tilmaamay mid aan ku filayn dembiyadii iyo xadgudubyadii uu geystay islamarkaana ay maxkamaddu ku socoto qaab cagajiida maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka magaceeda loo soo gaabiyo i c c ayaa ku eedeysay albashiir dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo weliba xasuuq uu ka geystay gobolka darfuur
halka degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inoo hayay yaasiin ciise wardheere
subaxdii wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafyada isisoo taraya ee u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida oo muddooyinkan dambe, gaar ahaan meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan, iyo weliba qaar ka mid a madaxda hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ay khilaaf u dhexeeyo. Muxuu ku salaysay khilaafkaasi? Goormuu soo bilowday? Maxaase lagu xallin karaa, maadaama Soomaaliya ay tahay dal burburay oo u baahan dib u heshiisiin iyo in markaasi laysu dulqaato oo aan xoog iyo colaad iyo dagaal hor leh aan Soomaaliya dib loogu celin? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Daahir Cabdirashiid iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Waxay joogaan labaduba magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Daahir Cabdirashiid.
Yaasin, waad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta v o eda. Waan salaamayaa. Kolley wuxuu ku saabsan yahay unbaa inta badan laysla garanayaa dadku ay ku sheegaan inuu yahay dastuurka, laakiin si guudan waxaan leeyahay dowladnimada ayay ka mid tahay in lakala aragti doonaado. wax buuran oo aan kala aragti doonaanshaha ahayna ima muuqda aniga ina jiraan.
Aasow
ustaad Yaasiino, waa mahadsan tahay. waxaa weeye dowlad goboleedyadu dastuurka Soomaaliya si uu sheegaya Soomaaliya waxa weeye dowlad federaal ah ayaa ummadaanu ku heshiisay, maadaama dhibaatooyin badan ay dhex mareen. Dowladdii waxay aamintay oo ay maaragtay is-ictiqaadisay inay maaragtay iida wax walba oo ku saabsan Soomaaliya inay iyadu kaligeed maamulsho, oo ay tiraa qofka aan itaageersanayn wax uu yaha ma leh, cadkaanu amba ku cunay amba ku ciideeya weeye. Orinteedu dhibaatada meesha ay ka jirto maanta dowlad goboleedyada ku jirtaana waxa weeye dowladdan xamar joogta oo ka shar badan dowladihii hore oo jiri jiray, kana dhib badan. waxa ay ku haysa ujeeddaa Jubbaland, waxa ay ku haysa Galmudug oo ay ka dhigta tusbax go'ay. maanta dhibka Soomaaliya ka jira waa qoladan Muqdisho joogta dowladda sheeganaysa.
Cali Daahir, waa dhegeysanaysaa Calasow. waxa weeyaan dhaliisha uu dowladda u jeedinayo ee dowlad goboleedyada ay ku hayso iyo inay nidaamkii federaalka hirgeliyaan, maxaad ka leeda?
Horta walaalkay, isaga laftiisa iyo naftayda iyo dadka Soomaaliyeed dhegeysanaya, waxaan ka raaligelinayaa xamar joogta ee dowladda sheeganaysa. horta ma joogto ma sheeganaysa, dowladdu waa dowladdii Soomaaliyeed ee lagu heshiiyey, ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay in dowlad ay samaysato. dadkana waa dadkii Soomaaliya kasoo dhex baxay, dad cirka yimi, horta maaha dad Soomaaliyeed oo madaxdii qaranka. taasi waa taas faragelin dowladda Soomaaliya. waaba dowladdii Soomaaliya lalay waa dowladdii dhexe, waa udubkii dhexe ee guriga kala hayay ee dadkan iyo dadka isku hayay. marka xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan gobollada maamul goboleedyada iyo waxa ka socda iyo nidaamka federaalkuna wuxuu siinayaa da inay mixwarka iyo udubdhexaadka dalka dadka inay iyagu yihiin, taasu mayna ka shaqaynayaan iyagu.
Calasow, khilaafkani waxa uu soo bilowday 10 sano ugu dambeeyey. markasta oo dowlad goboleedyada la dhiso ama doorasho ay dhacayso, khilaaf dowladdii iyo u dhexayna ayaa jira. maxaa inta badan faragelinta shaye loogu baahdaa oo ay dadka Soomaalidu iyagu isku fahmi waayeen? waxaa laga yaabaa waraaqay laysdhaafsanayo qaramadii midoobay qorayso, igaad qorayso, oo aan dowladdii Soomaaliyeed ba aynay ku lug lahayn inta badan.
la jiifiyaana bannaan baa meeshan ka socota. shalay wakiilka qaramada midoobay markuu ka hadlay arinta bay dhabo waxaali 4 saac uga baxa. maanta reer Jubbaland waxaa lagu cadaadinayaa qaramada midooba wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala. meeqa afay leeyihiin? midda kale walaalkay wuxuu yidhi dowladda iida waddanka dowladu ah waxa dastuurka uu siinaya waxa weeye inaysan awood ay ku iida rool kuma yeelan karto ay dadkii ay ku cadaadiso ay xagga inay goobjoogo ka ahaataa dastuurku sheegaya. uma jeedaan ummadda niyad sami kama muuqato? mar ay dacaayad kaa fidiyaan haddii axdi la dhigto waa in axdiga laga soo baxo. almuslimuuna calaa shuruudihim baale, wixii shardii hoo la gala waa in laga soo baxo. tan kale waxaan ka wadaa bini-aadanka waxa uu dhigta markaan leeyahay dastuurkooda waxa uu sheegayaa inay dadku maamul goboleedyo samaysan karaan. nimankan wixii oo dhan waa buriyeen hadda joog.
Cali Daahir, dastuurka Soomaaliya ilaa iyo 6-dankii markii la qoray waxyaabo badan oo waxaa jira aan dastuurkan qabyadaha ku jirin oo inta badan la ilaaliyo. ma dhici kartaa khilaafka sida dhikan u sheegay inuu dastuurkii oon lagu dhaqmayn dowladda dastuurka inay ilaaliso dowlad goboleedyada ilaaliya inay yihiin?
way dhici kartaa. waxaan horta aanu kala saarno, waxna waa wax asal ah oo wax laysku haya ah oo asal ah, waxna waa wax xirfad iyo waxyaabo ku saabsan. walaalkay waxaanu ka shanqarinayo dhan waa waa waxyaabaha uun ku wareegsan, laakiin waxa asalka ah waxay tahay in dalkani hal dowlada leeyahay, dowlad federaal oo ka wada dhexaysa dadkan oo maamul goboleedyadu baarlamaan ay ku leeyihiin iyagu matalaad ku leeyihiin oo wixii ay ka tabarayaan iyaga dantooda fuliya dastuurkuna
baarlamaan ma jiro walaalkay maanta iga raali ah waa
walaalkay maanta baarlamaan ma jiro
markaaga wan dhageysanay
baarlamaanka sare iyo midka hoose labadaba ma jiraan Soomaaliya maanta waxa ka socota nin dooran doorto xaw dhaadeen dadka saxow dambaajisa wax ka jiro dastuurana ma jiraan
ayaga burburiyeen
hadayna jirin dawladnimadu waan ka hadlaynaa marka maxay tahay baarlamaan ma jira marka aad leedahay Soomaaliya ma jirto macnaheedu weeyaan
baarlamaanku baarlamaanku sumum buug munaajira baarlamaanku sumum buug munaajira
baarlamaanku anoo ku ixtiraamaya adiga iyo dadka ay dhageysan doonaan waxaan leeyahay baarlamaanku wuu jiraa baarlamaan aniga iyo adiga ina matala oo Soomaaliyo dhan matala oo xamar ay xaruntoodu tahay ba jira in Jubaland iyo maamul goboleedyada Soomaaliyo dhan ay ku leeyihiin matalaad oo maamul goboleedyadu kuwa labada aqal hadaynu kala saarno aqalka sare oo kale waxa labada waxa lagu soo wax laga soo doortaa deegaanadooda laakiin minna deegaan buu minna 4.5 buu yimid marka waxaan ku leeyahay dawlad way jiraan baarlamaan laakiin fikradda waa lagu kala duwanaan kara dawladduna hawleedii bay wadataa haloj een aqta halo dhigo dawladda hal taageero dawladdu si fiican bay u shaqeynaysaa baan anigu aaminsanahay
ee ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo maxaad hal aragtay hadii aad leedahay ee dawladdii ku dhaqmayso dastuurkii oo federaalkii ma hirgelinayso qaabkee baad jeclaan lahayd wax lagu maamulo
qaabkan anigu jeclaa waxa weeye qaabkii maaragtay dadkan ay ku soo wax lagu soo waday oo maaragtay maxaan isku diidana maxaan isla qabsan karna oo sidaas iyo xiwaarka iyo furfuraanshada ahayd oo Soomaaliya laga rabay waxaan kaloo leeyahay oo ku soo gabagabeynaya shirka ka socda dhuusa mareeb ninkii ka qayb gala waa qaan maxaa yeelay ayaga maamulki ka jiray sharciga dawladda ahaa ayaga burburiyay ayagii baa waxay leeyeen dabooshiisiin hal samee laba qabiilo dagaal ka dhaxeeyna ma joogto
ugu dambeyntii Cali Daahir Cabdirashiid muxuu yahay halku
aniga halku wuxuu ila muuqdaa in dawladdu qorsho fiican bay wadaa galmudug waxaynu ogeyn in ra'iisul wasaaruhu fadhiyeeshanaya 4 cisho galmudugta walaalkay carabka ku celinaya waxa weeyaan maanta waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa ra'iisul galmudug waxa u shaqeynayaan maanta ugu dambeysay waxaynu maqleynay in hobyo dhismaheedii la wado oo ra'iisul wasaaruhu u soo dhaweeyay wafdi ka yimid qadar dhismahoodana ay ku deeqeen lacagti lagu dhisi lahaa
dadka deegaanka
marka waxaan leeyahay ama dadka deegaanka waa dad Soomaaliyeed dawladdeena u hoggaansan yihiin marka waxaan leeyahay macnaha waa turanturooyin yar waxaan mooyaane meel baynu u soconaa meeshii nu soconaana waa qaran dhismo Soomaaliyeed hala taageera dawladda fikrad ahaan waynu ku kala duwanaan karnaa laakiin waxaynu u soconaa waa Soomaaliya oo mida Soomaaliya oo guuleysata khayr iyo nabad noqonaysa
diktatori ma doonin
muuqdo qaran Soomaaliyeed
la waa tahay labadiinuba aad ayadu ma tahay Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Daahir Cabdirashiid oo labadu waa ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi kan intee ay ilo joogto intee mar kale wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka uu noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dhaqaalayahanada Mareykanka qaarkood ayaa qaba in dagaalka dhaqaale u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha dartii uu dhaqaalaha Mareykanka xumaan doono marka la gaaro sanadka 2022 iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in arintaas aan wax walwal laga qabin haddaba aragtiyada arrimahan laga qabo ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
run ahaantii sida aad la socoto waxa aad isu soo tarayay dagaalka dhaqaale ee ka dhexeeya waddanka Shiinaha iyo dalka Mareykanka inkastoo aad aragto inuu saameyn ku yeeshay labada waddanba dhaqaalahooda iyo waddamo kaleba marka aad u fiirsato waxyaabaha laga soo saaro dalka Mareykanka khaasatan ha noqdo ama baabuur ama waxyaabaha waaweyn ee mashiinada ee dunka Mareykanka ugu dhoofiyaan qaybo qalabkaas ka mid ah waxaa lagu farsameeyaa waddanka Shiinaha adduunkuna dhaqaalihiisu aad buu isugu xiran yahay oo qaybo ka sii mid ah qalabkaas ayaa Jarmalku wuxuu u soo dhoofiyaa dalka Shiinaha ayaa qalabka haddana u soo dhoofiya qaar ka mid ah dalka Mareykanka marka dhaqaalahan adduunka oo dhan baa isku xiran, waxaanad moodaa hadda inuu saameyn badan ay ku samaysay arrimahan Maraykanka iyo u dhexeeya iyo Shiinaha. Midda kalena waxaad moodaa maamulkan hadda jira ee madaxweynaha Trump inuu weli isagu aaminsan yahay arrimahan la sheegayo ee dhaqaalaha inay saameyn weyn ku samaysay inaan waxba ka jirin, oo weli aaminsan yahay inuu dhaqaaluhu xoog leeyahay in uu sii kobcayo una kalsooni buuxda ku qabto. Laakiin marka aad u aragto sida hadda wax u socdaan, waxaa durba inoo muuqda calaamado sheegaya ama ha noqoto xagga ganacsiga ama ha noqoto xagga wax soo saarka in bishii hadda lasoo dhaafay ay qaarkood isu dhimeen oo uu sidii xawliga uu ku socday uusan weli ku socon.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegaa in dhinaca beerleyda Maraykanka oo kale arrintu ay u taabatay oo ah badeeco uu Shiinuhu ka qaadan jiray dalka Maraykanka, iyaga cabashadoodu erkay gaadhsantay.
Sida aad la socoto, intaanan ka hadlin cabashadooda, beeraleydu dalka Maraykanka waxay u badan yihiin dad aada u taageera xisbiga jamhuuriga ah. Runtiina waxa dadkii ugu horreeyey ee ay ku dhacday dhibaatada dhaqaale markii uu dagaalkan Shiinaha iyo Maraykanku bilowmay waxay ahayd beeraleyda. Saameyn badan bayna ku samaysay, laakiin waxaad moodaa maamulka hadda jira ee Trump inuu sameeyo in uu waxyaabo lagu kabo beeraleyda oo dhaqaale ah uu hirgeliyey. Laakiin su-aashu waxa weeye, intee bay sii socon doontaa in la kabo si aysan u dareemin xanuunka dagaalkan dhaqaale ee ka dhexeeya labada waddan? Laakiin waxa hadda isa soo taraya oo kale dhinaca shidaalka, oo hadda Shiinuhu shidaal badan oo shidaalka aan la sifayn crude oil ayuu wuxuu ka qaadan jiray dalka Maraykanka. Taa lafteeda waxaa laga yaabaa hadda inay dhaqaalaha Maraykanka saameyn ku samayso. Marka ma ahan oo keliya beeraleyda, laakiin qaybo badan oo kamid a wax soo saarka dalka Maraykanka iyo ka Shiinaha ayay labadaba dhaawac gaarsiinaysa haduu dagaalkan isii socdo.
Waan gartay. Shiinuhu dabcan waxyaabaha Maraykanka uga baahnaa wuxuu u wareegi karayaa dalal kale, waxaa la sheegaa dalka Brazil oo kale oo dhinaca beeraha waxsoosaarka beeraha ku fiican. Marka haddii silsiladan amaba xiriirkan u dhexeeyey Maraykanka iyo ganacsada Maraykanku uu kala furmo oo Shiinuhu meel kale la xidho, muddo intee le-eg bay ku qaadanaysaa haddii tusaale ahaan laga noqdo amaba waxyaalo badan lagu heshiiyo in Shiinuhu uu dib ugu soo noqdo si wax uga iibsada ganacsada Maraykanka?
Runtii hadda sida la hadal hayo nooc kamid a hadda beeraleyda Maraykanka oo soybeaniska soo saaro kale, Shiinuhu wuxuu u gudbay inuu wadamo kale qaar badan ka iibsado. Marka way adkaan doontaa haddii uu Shiinuhu helo meelo uu sicirkiisu ka jaban yahay, xagga xiriirka diblomaasiyadna uga fiican inuu alaabtan ka iibsado inuu dib ugu soo noqdo. Laakiin waxa isweydiin mudan, Shiinuhu ma ka maarmi karaa alaabta ay dalka Maraykanka kusoo iibsadaan? Waayo dhaqaalaha dalka Shiinuhu wuxuu aad sidoo kale ugu tiirsan yahay in ganacsatada Maraykanka ee ama ha noqoto maalgelin ama ha noqoto inay wax kasoo iibsadaan. Midda kale ee hadda Maraykanka iyo Shiinuhu ay isku afdhaafilayeen waxaa kamid a teknolojiyada iyo nidaamkan casriga ah ee hadda Shiinuhu wax kusoo saaro, waa in badan oo qaarkoodna uu ka qaatay Maraykanka, qaarna uu ka xaday oo waxyaabaha la isku maandaafsiisan yahay uu kamid yahay. Marka mar walba Shiinuhu wuxuu u baahan yahay inuu ku tiirsanaado ganacsiga Maraykanka, Maraykankuna uu u baahan yahay. Marka waxay moodaa haddii waxaan isii jiitamaan oo isahay siidashadan labada maamul u dhexeeya in uu keeni doono in haddhow ay adkaatay in laysu soo dhoweeyo.
Waan gartay. Shir baa ka dhici doona dalka Faransiiska, waa dalalka quwadda dhinaca dhaqaalaha quwadda badan ee toddobada ah ee G7 loo yaqaano. Arrimahan iminka dhibaatooyinkan dhaqaale la sheegayo iyo dagaalkan dhaqaale u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka, arrimahaas iyo sida loogu soo qaadi doono shirkaas?
Dabcan shir kasta oo ay isugu yimaadaan wadamadan ku horumaray xagga dhaqaale waa arrin aad taagan. Hadda sidaad warbixinadii u dambeysa aynu ku arkaynayna, xataa waddanka Jarmalka baa hadda saameyn uu ku sameeyey arrintan. Marka way dabcan waa arrintan aada baa loogu lafaguri doonaa. Laakiin midda meesha taalla waxay tahay madaxweynaha dalka Maraykanku isagu mar walba wuxuu ku celinayay inuusan weli diyaar u ahayn inuu heshiis la galo waddanka Shiinaha ilaa Shiinuhu ogolaado waxyaabaha laga dalbanayo. Marka waxaad moodaa weli kala fogaanshihii inuu jiro, laakiin mar walba wadamadan ay ugu horeeyaan Faransiiska, Jarmalka iyo in ay isku dayaan inay labada waddan isu soo dhoweeyaan, dhaqaalahooda ayaa ku jira.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, dhinaca siyaasadda haddaynu u beerno waa siyaasadda gudaha ee Maraykanka. Ra'yi ururin uu soo saaray telefishinka Fox News, waan ognahay inuu xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trump dhinaciisa uu u badan yahay oo u xagliyo. Ra'yi ururintaa ayaa waxay sheegaysaa in madaxweynaha ay dhowr murashax oo dimuqraadi kaga horeeyaan haddii tusaale ahaan maanta doorasho la galo kii qofkii la dooran lahaa. Madaxweynuhu ka hadlay arrinta muxuu ka yidhi sidees loo arkay arrinta si guud?
Run ahaantii macnaha madaxweynuhu waxyaabuu ka yidhi inagoo aan ku dheeraanin, waxa dhab ah in maanta haddii doorasho dhacdo dhaqaalaha wadanku aada buu u fiican yahay, laakiin waxaa jira walwal dhaqaale. In madaxweynaha Mareykanka laga horeeyo oo ay qeyb ka mid a murashixiinta xisbiga dimuqraadiga laga soo bilaabay Joe Biden iyo kuwo kaleba ay ka horeeyaan shaki kuma jiro, laakiin madaxweynuhu isagoo iyo kooxaha ku hareereysanay waxayba aaminsan yihiin inaysan tani ka duwanayntii sanadkii 2016 ee dhammaan ra'yi ururintii lasoo ururiyey oo dhani ay tilmaamayeen in murashaxadii Hillary Clinton ay aada ugu horreysay madaxweynaha, ayadoo taasi ay jirtay, haddana uu ka adkaaday. Marka mar walba waxaad moodaa inay aaminsan yihiin in marka xataa lagu daro hadda focus oo ahaa mid aada ugu janjaara xisbiga jamhuuriga, inay aaminsan yihiin waxyaabahan dadka laga soo ururinaya oo dhani inayna waaqaca rasmiga ku salaysnayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dhaqaalayahanada Maraykanka qaarkood oo sheegay in dagaalka dhaqaale ee ka dhex jira Shiinaha iyo Maraykanka dartii uu dhaqaalaha Maraykanku hoos u dhici doono markii la gaadho sanadka 2020. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haddana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa nala socodsiinayaa Cabdulqaadir Samaka.
aan ku bilownay kooxda Manchester United ayaa cambaareysay falkii cunsuriyadda ahaa ee Paul Pogba ay kula kaceen taageerayaal ka caraysnaa rigooradii uu qasaariyey laacibka kulankii ay ka hortageen kooxda Wolves, kaas oo ku soo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah. Pogba ayaa lagu galay rigoore kadibna qaladkii loo dhigay ayuu u soo istaagay si uu rigoorada u tuurto, inkastoo ay isku qabsadeen laacibka Marcus Rashford oo isagana doonayay inuu rigoorada tuuro, laakiin Pogba ayaa markaasi tuuray waxaana ka badbaadiyay goolhayaha kooxda Wolves. Laacibka ayaa aad uga niyad jabay rigoorada markii laga qabtay. Markii ay ciyaarta soo dhammaateenna, baraha Twitter-ka ayaa taageerayaasha Manchester United waxa ay ku soo qorayeen falal cunsuriyadeed oo ay ku aflagaadeynayaan laacibka u dhashay dalka Faransiiska. War qoraal ah oo ka soo baxay kooxda Manchester United ayaa lagu sheegay inay aad u cambaareynayaan falka cunsuriyadda ee lagula kacay laacibka, isla markaana ay Manchester United ka soo horjeedo wax walba oo ku saabsan cunsuriyadda. Taageerayaasha caraysan ayaa iyagu waxa ay si weyn u sii caroodeen markii rigoorada uu Pogba dhalin waayey, taas oo u sahli lahayd kooxda Manchester United in ay badiyaan. Kooxda la ciyaareysa Manchester United ee Wolves ayaa ah koox abaabulan marka loo eego hanaanka ay u ciyaarayaan, iyadoo tababaraha kooxdaasi Nuno Espirito uu yahay mid isagu hab cajiib ah kooxda u diyaariyey. Qaar ka mid a ciyaartooy khibrad leh oo kooxo waaweyn u soo ciyaaray ayaa kooxdaasi ka tirsan, oo uu ka mid yahay Joao Moutinho oo u dhashay dalka Portugal, kaas oo ka mid ah xidigihii ugu wanaagsanaa ee xulkaasi kula guuleystay koobka Yurub. Haddaba kooxda Wolves ayaa sidoo kale waxa ay aad u dhibaataysaa kooxaha booqda garoonkeeda. Laacibka Adamo Traore oo beddel ku soo galay ayaa kooxda Manchester United u muuqday mid dhibaato ku abuuraya, iyadoo dhinaca uu saarnaa laacibka Luke Shaw uu u muuqday mid la dhibtoonaya celinta Adamo Traore, taasna kooxdana ay u sahashay in ay barbaro galaan. Dhinaca kale, kooxda Arsenal ayaa aad loo hadalhayaa kadib markii ay ku soo guuldaraysatay koobkii Europe League maalgelinta ay ka sameysay suuqa kala iibsiga, taasi oo kooxdaasi hadda u muuqata mid soo kabsanaysa. Arsenal ayaa wixii ka dambeeyay guuldaradii Europe League waxa ay qaadatay go'aan ah in garoonka Emirates looga baahan yahay in dhiig cusub lagu soo shubo, waxaana ay soo qaateen ciyaartoyda ay ka mid yihiin Dani Ceballos oo ay ka keeneen kooxda Real Madrid, Nicolas Pepe oo ka yimid kooxda Lille, David Luiz oo isna ka soo tagay kooxda Chelsea, waxaana dhammaantood ay yihiin ciyaartoy qiimo sare ugu fadhiya, gaar ahaan Pepe oo ah laacibkii ugu qaalisanaa ee kooxda Arsenal ay soo iibsato. Hadda Arsenal labadii kulan ee ay ciyaartay way soo badiyeen. Dhinaca kalena, laacibka Alexis Sanchez oo u ciyaara kooxda Manchester United ayaa doonaya inuu mustaqbalkiisa ciyaareed badbaadiyo, isla markaana uu isaga tago kooxda kadib markii uu ku guuldaraystay inuu saameyn xooggan ku yeesho. Sanchez ayaa u muuqda mid raaci doona wadadii uu maray Romelu Lukaku xille oo xilli horeba ku biiray kooxda Inter Milan. Lukaku ayaa doortay inuu ku biiro Inter kadib markii laga doorbiday Antonio Martial iyo Marcus Rashford oo booskiisa uu u waayay. Laacibka ayaa waxa uu kalsoonida lumiyey intii uu kooxdaasi tababaraha u noqday Ole Gunnar Solskjaer oo isaga doonaya inuu dhiso koox aad u daayar. Sidoo kale laacibka Manchester United ee kasoo iibsatay kooxda Swansea City ee Daniel James ayaa markii ugu horreysay lagu soo bilaabay garoonka isagoo ka hortagay kooxda Wolves, laakiin ciyaartoyda kooxda Wolves ayaa u muuqday kuwa aad u beegsanaya laacibka. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Saamiye Ibraahim iyo heestii Qadarin Jacayl.
Kasayno ul qaynso fanaanada Saami Ibrahim ayaa ku soo gabagabeenina baahintii idaacadeed oo dikeeyay salaanta Soomaaliga VOA ee tan kulanka dabaa waxaad leenahay sidaas iyo nabad kaliya.